galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab isniin ah bisha juun waa 13 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa wada jir halkan uga daadihinaya anigoo ah cashiif kaahim iyo haaruun macruuf.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo mar kale ka dooday sharciga xuquuqda siyaasiyiinta marka ay xilka ka tegaan.
madaxweynaha waa madaxweyne qaran weeye, wuxuu laleeyahay xuquuq madaxweyne iyo ixtiraam iyo xushmad madaxweyne, ilaalin madaxweyne haddii xilka uu ka dego. laakiin qaybaha ku qoran halkakan ee dheeriga ah waxaad moodaa inaanan horena u lahayn, haddana ayna ku habboonayn aynu sharciyeyno.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ilaa iyo 30 ka mid a ururada bulshada rayidka ah ee ka howlgala dalka uganda oo ka cabanaya dhac loo geystay xafiisyadooda.
markii la jabsado xafiisyada waxaa la qaadanaya waxaa ugu badan maskaxda kombyuuterada, arrimo la xiriira wararka, khaasatan madaxa hay-adaha xafiisyadooda kombyuuterada ay ku shaqeeyaan iyo aqab kale. laakiin waxa ugu weeya leedahay waa la raadinayaa waxa weeye arrimo la xiriiro hadda macluumaadka ururiyeen hay-adaha.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qaybtii koowaad ee warbixino aan kaga hadlayno guddiyada doorashada heerka gobol iyo heerka qaran ee soomaaliya iyo hawshooda.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijyadii waxbarashada, cayaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobada warka caalamka ugu weyn. kumanaan qof oo ay ku jiraan dadka isku jinsiga ah ee u damac kala galo ayaa xusas ku qabtay magaalooyin kala duwan oo dalkan Mareykanka ku yaala, kuwaasoo shidaya shumacyo ay ku xusuusanayaan dilkii shalay ka dhacay goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Orlando ee gobolka Florida. dhacdadan ayaa noqotay toogashadii ugu xumayd ee soo marta taariikhda dalkan Mareykanka. ilaa iyo 10 qof ayaa weerarkaasi ku dhimatay, waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo 13 qof oo kale. madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa amar ku bixiyay in calanka dalkan Mareykanka qayb ahaan hoos loo dhigo si loogu murugoodo dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. obama ayaa shaaca ka qaaday in dhacdadani ay ahayd mid argagixiso, waxaana uu sheegay in hay-adda dambi baarista ee federaalka ah ee f b i ay hogaaminayso baaritaanka. waxaana uu sheegay inaanay jiri doonin wax lala harayo si loo ogaado waxa ku qaaday qofka dilka geystay inuu tallaabadan ku kaco ama inuu xiriir la lahaa kooxo argagixiso.
hogaamiyaasha caalamka ayaa iyagu dhaleeceeyay weerarka lagu qaaday naadiga caweyska ee Orlando. madaxweynihii hore ee Afghanistan Xamiid Karzai ayaa laanta Afghanistan Service ee v o eda u sheegay inuu dareensan yahay murugada haysata dadka Mareykanka, isagoo sheegay in dalka Afghanistan ay muddo dheer dhibanayaal usoo ahaayeen toogasho maalinla ah iyo dil. ninka dableyda ee ka dambeeyey weerarka ayaa lagu sheegay magiciisa Cumar Mateen, waxaana uu ku dhashay magaalada New York, waana muwaadin Mareykana balse waxaa waalidkiisa ay ka soo jeedaan dalka Afghanistan. magaalada Kabulna madaxweyne Maxamed Ashraf Ghani ayaa si xoogan u dhaleeceeyey weerarka, isagoo sheegay in bartilmaameedsiga dadka rayidka aysan sina cudurdaar loogu heli karin. dadka ku dhintay weerarkaasi ayaa ilaa haatan ah 49 qof, iyo weliba ninkii dableydaha weerarka geystay 53 kalena waa ku dhaawacmeen. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel oo maanta ka hadashay dalka Shiinaha ayaa iyaduna sheegtay inay aad uga xumaatay sida ay sheegtay in xumaanta hal qof ay qaadan karto nolosha 50 qof. boqoradda Britain Queen Elizabeth ayaa tacsi u soo dirtay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, waxaa iyaguna sidoo kale dhambaalla cambaareen iyo tacsi ah u soo diray Mareykanka hogaamiyaha diinta katoliga Pope Francis, madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande, Shiinaha Xi Jinping iyo Israel Netanyahu, iyo weliba ra-iisul wasaaraha Falastiin Rami Hamdallah.
pakistan iyo afghanistan ayaa xalay ku heshiiyey xabad joojin kadib markii iska hor imaada labada dhinac uu ku dhex maray xuduudda, taas oo uu ku dhintay ugu yaraan hal qof, 18 kalena ay ku dhaawacmeen. saraakiisha iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in kasoko waxa batoojinta inay kacsan tahay xaaladda deegaanka xuduuda ku taal ku yaala ee liirahada Tarxam khilaaf kuna uu ku qasbay 200 oo qof oo reer Pakistan ah inay ka qaxaan guriyahooda Afghanistan ayaa ku eedeysay Pakistan inay doonayeen inay dhismayaal ka sameeyaan xuduuda kadibna ay rasaas ku rideen ciidankooda ku Afghanistan asagayshe saraakiisha dalka Pakistan ayaa eedahaasi ku gacanseeray waxaana ay ku eedeeyeen Afghanistan in ay geysteen duqeyn aan daandaansi lahayn labada wadan ayaa wadaaga xuduud dhan 2500 kilometir oo inta badan ah dhul aan ciidana ka talin dawladda Kabul ayaa iyadu waxay diidan tahay qaar ka mid ah meelaha uu maro xadka kala qaybiya labada wadan waxaana ay keentay in marar kala duwan ay ka gadoodo dhismayaasha ee Pakistan ka sameeyayso xuduuda
maxkamad ku taala dalka qadar ayaa maanta xukun hal sano ah oo xariga ku riday haweena u dhalatay dalka Holland oo la sheegay in la jiiday kadibna la kufsaday haweenidaas way maxkamaddu ku heshay Zino maxkamadda ayaa xukunkaasi halka sano ah dhaqangalkiisa dib u dhigtay haweenida oo 22 sano jira waxaa magaceeda lagu soo koobay Laura waxayna fasax ku joogtay waddankaasi markii uu shil ku dhacay bishii Maarso 14-keed ee sanadkan markii ay dhacdada ku wargelisay booliska dalkaasi ayaa la sheegay in la qabtay waxana lagu hayaa xabsiga tan iyo xilli maxkamadda ayaa sidoo kale haweenidaasi ku ganaaxday $800 markii ay ganaax bixisana waxa la sheegay in laga masaafurin doono dalkaasi safiirka Holland ee waddankaasi qadar Yved Burgev ay oo maxkamadda joogtay ayaa sheegtay in safaaradu ay ka caawin doonto sidii ay gabadhaasi dalka uga bixi lahayd ninka la sheegay inuu kufsaday oo lagu magacaabo Umar Abdalla Al Hassan ayaa lagu helay isna inuu ku kacay Zina waxaana lagu xukumay 100 jeedal iyo 40 jeedal oo kale oo dheeraad ah oo iyadana loo cuskaday inuu khamr cabay halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee Cadda Voice of America Washington xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta mar kale ka dooday mowduuca xuquuqda ay yeelanayaan siyaasiinta dalka marka ay xilka ka degaan gaar ahaan madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxaa kale oo sharcigan uu xuquuq sagootina siinaya xubnaha baarlamaanka wariyaha Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa doodii baarlamaanka ee maanta warbixinta nooga soo diray
fadhiga maanta ku yeesheen xarunta golaha shacabka munaasha baarlamaanka Soomaaliya ayay kaga doodeen sharciga xuquuqda siyaasiinta marka xilka ay ka tagaan sharcigan ay soo diyaariyeen guddi-hoosaadka baarlamaanka waxaa ka hor yimid inta badan xildhibaanadii maanta ka hadlay gudaha baarlamaanka xildhibaan maxamed umar dalxa ayaa hoosta ka xariiqay in sharcigan xuquuq uu siinayo oo kaliya laga soo bilaabo siyaasiintii xilka soo qabatay 2012-kii ugu horeeyaan xildhibaanada baarlamaanka
qodobka 73-aad wuxuu tilmaamayaa dhaqangalka xuquuqda siyaasiyiinta Soomaaliyeed inay ka bilaabanayso sanadkii 2012-ka bishii Agoosto oo ah xilligii baarlamaanka loo dhaariyay haddaba waxaa nasiib darro ah in baarlamaanka Soomaaliyeed waan ognahay wixii uu soo maray tan iyo cabsayn bagaasi inta aan ognahay ee dad wax ku ool ahaa oo qiimo lahaa ee ku geeriyoodeen baarlamaankii ugu yimid isagoo hoolka uu fadhiyo maanta kii dhisay iyo kii maanta ee hortiisa ka soo shaqeeyey ee dhammaan qaarkood halkan ay wada fadhiyaan in la yiraahdo raggeenni yimid sanadka 2012-ka ay nooga bilaabanaysaa xasaanadda
xildhibaan Nuur Faarax Jaamac oo hadaljeedin ka sameeyey mashruuc ay soo gudbiyeen guddoosaadka baarlamaanka ayaa hoosta ka xariiqay inay muuqatay in awoodo gaar uu siinayo dad kooban
qodobada qaarkood waxaad moodaa inay si toosa u cabaarayaan waxyaabo si gaar ah dad u qudeeya madaxweynaha waa madaxweyne qaran weeye wuxuu leeyahay xuquuq madaxweyne iyo ixtiraam iyo xushmad madaxweyne ilaalin madaxweyne dhaqaaleyn madaxweyne haddii xilka uu ka dego maxaa yeelay asalkiisu wuxuu ka yimid madaxweyne la soo doortay buu ka yimid حقوقها مدحونها لصوت دولة أولية أو يالنكرة لكن قيمها كبيرا هلك كان ديرجة بحيث إنه دائرة إن هرنا أول هين حدنا عين كوها بونين إنه عين الشرعيين
حلي من عبد الله لو دقنا يا أسوة كذي حلي من الذي صاح هذا رفض لك مانتا إنه إذا وقت كل منك الدودي ده إنه هلا خرشاد العقد مرك حلك يكتر كان كذب وحو سكتر بينك الدودان هل ده باص برا يكسر فان إيه لا أسبوع يسيو كارك قانسي كسي وقت كان مالها مهم كاه وحونا قوية رهدي حقوق لبحنا يو إلا سيو طالي لما تنكي حلي من لك جريو تي بحلا ما كهذا جرا
وحنا فان كتب بحنا اسمه واي أنا يوسف بن بقى لها وين أنا يوسف نهيل مني مركب الوقت ده موجود مهما إيش مدة أصبح أي نقول يوسف وهي إن حد كان إلى عليه هو مركب حلك كده إنه بس بورك وكبر ساعي هاي سوى إنه تأثر ميسة الجليس ومركب لو لو أسبوع نسيه هو سوى لها أبوه قال مناسب كان إيش مدة أصبح حد كان نبيه كنا عرّي أنا هل شيء إذا لو ذا حديث حقوق حديث الله وبناء حريص وحين غنى تدل على تلك حديث عن كل حد من الله كان يجوا كتير كل أحد حقوق داس في أنا كار
هذا الجدين تأنت بضح اللي بنادي كه اللي جودها برلمان كوسوي جدين دي بلوجو أي حراسات كان إبدي صوت دياريسي أي وجود بنتي جودومي جلال النور إيه كراه فدي جمان تشر جودومينا يوقف كده واقعي إن دي بلوجو اللي إبدي صوت دياريسي حر كان دي بيجسنا الغصو سمايو
هذا الجدول على وارنا جدية حراسات جدياري وعن خرايا هنا مشروع ترتيب المعلم هذا واسجيان حمدانا
عبد القادر اوكي VOA مقدشو
dalka Uganda ayaa labadii sanadood ee u dambeeyay waxa loo dhacay oo kombiyuutarro, dokumentiyo iyo qalab kale oo ku kacay malaayiin dollar laga qaatay xafiisyada in ka badan 20 ka mid ah ururada caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee ka shaqeeya arrimaha bulshada rayidka ah oo ay ku jireen kuwa ka shaqeeya xuquuqda aadanaha sida lagu baahiyay baraha ururada xuquuqda aadanaha 30 urur oo ka shaqeeya Uganda ayaa warqad furan u qoray booliska dalkaasi oo ay ku sheegeen in ay ku guuldareysteen in ay soo qabtaan ama maxkamad soo taagaan dadkii ka dambeeyay weerarada loo geystay xafiisada. Xuseen Barre Aadana ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Xasan Shire Sheekh oo ah madaxa hay'adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika.
Arrintani waxay daba socotaa dabsasho xafiisyo hay'adaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee Ugandeska ah qasatan ku ka shaqeeya dabagalka wax dhaafinta ama musuqmaasuqa kuwa sida gaarka u ilaaliya tacadiyada loo geysanayo xuquuqda aadanaha oo korna u hadla qaarka maaratay military greene electionada iyo aadaha qabto shaqooyinka salsalti maaratay ah in xasaasiga ah soo qaleeceeya dowladda ayaa si qaas ah loo abaaray ilaa iyo 2012 ilaa iyo maantadan in ku dhow 82 hay'adood ayaa xafiisyadoodii la jabsaday ilaaladoodii qaarkood la dilay amba la sii xiyay ama dumarka beelsan meeshii la galay wax talaaba oo booliisku uu ka qaaday result keentay amba xalig amba maaratay xalin dalkii dacwada ahaa ilaa hadda lama hayo
ma la garanaya marka cidda weerarka geysanaysa
taasi hadda waa su'aasha aan doonaynay oo warqadan maanta aan dhignay annagoo 31 urur oo caalami ah iyo kuwa goboleed iyo kuwa qaranba aan ku weydiinayno taliyaha ciidanka booliska Uganda Mr. General Kali Kayihura su'aasha lafteeda weeye war dadkan saan yeelaya oo qaarkood kaamerooyinkii aan ka aragnay isu labis ed isu muuqaal ed إن فرلا قاري إن إن مرتي بيجي دل فري ست أحسن لوجو مارك لوجو أستكورين كذا بنا واحد دب قاله هو كلاته مسؤولة وهي هذه حبيسوا هي لجبسري لو كان مجران
دعدو يمكن عبسين تلك بي هاي أذا هي شقاله ذكو أبورتي
أديات توتي عن مرتي كارلين إن markii la jabsada xafiisyada waxa la qaadanayo waxa ugu badan maskaxda kombiyuutarada in arrimaha xiriira wararka aasatan madaxa hay'adaha xafiisyadooda in kombiyuutarada ay ku shaqeeyaan iyo aqab kale laakiin waxa ugu weyn ee leedahay waa raadinaya waxa weey arrimaha xiriira xagga macluumaadka ay ururiyeen hay'adaha marka waxaan doonaynay oo si korona aan u dhahlay si qasana aan ula kulanay taliyaha ciidanka booliska 2014 guddi ah oo booliis ah ayuu saaray oo ila arrimahaas waxaan doonaynaa oo guddigaasi in ay ka keenaan maxay arrimahan u dhacayaan iyo ka mas'uula ilaa hadda wax natiijo ah oo reportkaas ku saabsan oo aan helay ma jiraan marka hadda warqadani waxay dib u xusuusinaysaa su'aalo horran ay weydiinaysaa bacdama jabsigani hadda uu cusub yahay oo laba maalin arin u dhaxayso ishii hore May 2024 intii ka horeysay 2024 la jabsaday saddex hay'adood oo muhiim ah wararkoodii iyo waxa la qaatay
sidan ka warqabno waxaa jira shirkado gaar loo leeyahay oo dhinaca ilaalada ka shaqeeyo oo la kireysto marka hay'aduhu ma isku dayeen in shirkadahaasi ay kireystaan
shirkadaha kuwa weli kuwooda ugu wanaagsan ee caalamka ka shaqeeya ay ku jirto group for security iyo shirkado kaleeto oo caalami ah Securico kaamarooyin qalab leh ayaa dadka ilaalada ah ay hay'aduhu ka dhigteen ilaalkii shirkadda ka socday waa ilaalada la dilayo nafta laga bixinayo ka dambana xafiisada la jabsanayo marka ma ahan in qayax hay'adahaasi ku yimid xafiisadooda laakiin waxay tahay arrin abaabulan oo qorshaysan oo hay'adahaasi lagu abaarayo inay meesha ka socoto
kaasi waxa uu ahaa Xasan Shirad Sheekh oo ah madaxa hay'adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika waxa uu khadka taleefanka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
Magaalada Laascaanood waxaa xilliyadan dambe ku soo badanaya kulamo ku saabsan dhinaca ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka taas oo soo jiidata dhalinyaro badan. Waxaa xilliyada habeenkii goobaha qaar isugu yimaada dhalinyaro iyo waayeel kale kuwaas oo soo bandhiga ciyaaro kala duwan. Wariyaha VOA Laascaanood Cabdikariim Olol ayaa booqday goobaha ciyaar ka socota wuxuuna ka soo diray warbixinta.
Gobolka Suul ayaa waxaa si weyn looga ciyaaraa ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka xilliga barwaaqada. Magaalada Laascaanood oo gudaheeda ayaa toddobaadadan waxaa si weyn looga dareemayay ciyaaro dhaqameedyo xaafadaha magaalada ay ka ciyaarayaan dhalinyaro si weyn ciyaartaasi u taqaanaa. Geesta kalena dhalinyarada iyagu ku kacamay magaalada ayaa waxay jecel yihiin inay u daawasho tagaan, qaarkoodna waxay isku dayaan inay halkaasi ka bartaan. ciyaar lagu qabtay gudaha magaalada Laascaanood ayaan waxaan kula kulmay dhalinyaro aad u fara badan oo qaarkood u soo daawasho tegay, halka qaar kalena ay maqleen jiibta iyo sacabka ka yeelaya qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Laascaanood.
ciyaarta ayaan barnaamijka uga soo yirabaxnay bal iga waraneen waxa ay caawo wagtahay hidihii dhaqankii dadku asalka u lahaayeen xilliga roobaadka iyo aroosyada si weyn baad ugu madadaalataan bal ciyaaraha halka ka soconaya iga war
بسم الله الرحمن الرحيم ayar aan ka soconaya waxa weeye ayarii bari oo bendalka laga timi jiray waa hidiyad dhaqankii bulshadii maana laba calaamado boolo soo noleenaya marka hore in dhawaydba way socotay oo bulshadu wixii ama gacanta laga qaaday ama aan hadii laba qadarkeed leeyahay waayelkii hore ay ka seexdeen ba haddii cusboonaysi iyo hidiyad dhaqankii ba haddii calaamuleenaya sida alaajiyada hablaha iyo iyo dhalinyarada iyo nigarboodka iyo culustu ay u timi
waye magaca
aniga maxaa la saaray
waliga horan maxamed aan halka waxa ku mid daalanaysan nin dhalinyarana waa tahay haatan saacadu waa 10 ka habeenimo ciyaar baad ka tumanaysan waliga horan ciyaartana sidaad u aragto iyo dhalinyaradu sidee ugu mid daalanayaan
ciyaartu waa ciyaar aad u wanaagsan oo hadiyad dhaqankeenii aad iyo aad ay dadku xiiseynayaan anigu iminka waxaan ahaa qof suuq ka soo baxay oo hurdataga waxay soo jiitay sawaxan ka ciyaarta iyo sawtka هذا آد يا ديان ولا هيسا سو عنا وابا هيسا كفرحت قاربيت عاوين عن مجال هذا الحديدة يضل قطهم كوارث عيارتي دي دعنا كهيد
هذا هو كم حاوت منا
عاد كرين المجاي وعشان قال عاوة أنا حفظت الأور تجي يا روحنا كي أروس أما هداه يدعنا كصومالي دا وانتي هداه يدعنا كصومالي دو مركو هرا وسيد ورقاي لقيس عاوة أيا يد فرحتي جلسي أنا نقولي أرق أروس هداه يدعنا وسيد كلا تشانير يو عاوة والله وانتي آدي آدي يا مفرح صناعي بعدما عاوة مجال ذي عن أصلها عويس هذا aan ku caweynayo caweyska ciyaarta aad ugu faraxsan
runtii adigu waxaad ka mid tahay dhaqaatiirta gobolka baliga sheekee maxaad waxa ku xiisa galiyay ciyaartaadu timid miyaad maqashay
wallahi horta waxyaalihii xiisa galiyay horta janis baan ku mahadinayaa ilaahay inaan la kulmo anoo safar aad u dheer oo 700 kilometerin ku dhow ka soo galay magaalada Hargeysa inaan isla habeenimadii aan soo galay baan la kulmay laakiin caa waxa iga duwanaan marnaba ilaahay waxay tahay hidihii iyo dhaqankii Soomaaliyeed ee nu abid bawlahay in maanta la soo nooleeyo meel magaalada laga xuso waana janis aan isleeyahay wad kaga duwanayd
sidoo kale abaan foostale oo kamid ah abaanada sida weyn ugu xil dheer dhaantada ciyaaraha gudahan laga yaqaan gobolka Sool
xiyaarti tuman jirtay dadsan u tuman jirtay waa tabaanay fiidkii baa la qabsan jiray waa lagu caweysin jiray iminka oo la joogo iyaga oo joogna gobolkeena laascaanood
foostale idinku fadhida in hidihii iyo dhaqankii iyo dhalinyaradii la soo nooleeyo oo ciyaarihii sidaa loo sameeyo baliga hor
aad iyo aad bay noogu xeel dheertay dadka wax wali cid waliba dhaqan bay leedahay cid waliba inay dhaqankeeda xajisato ama ku mintido way leedahay aad iyo aad wax loogu xeel dheer oo noogu adag inaanu dhaqanka iyagii ilaashanno awownimo weeye sidaan haddana dabadeed waanu haynaa waanu la sii kordhinaynaa insha Allah
hadda imisa ciyaaradu ciyaarteena welina way soconaysaa
ciyaaruhu hadda chaandheer uun baa soconaysaa hadda wax laga bilaabo ceeri gaabo midtalan hooleba waxyaalo badan isu bedesho waa laga yaabaa laakiin hadda laba ciyaarood baa hadda aan sidan ina soo maray uun wax ka sheegi doona
bal waxaad iga sheekaysaa dhalinyaro badan oo iskuulada dhigataan ku arkaya kuwaas sidee ula qabsanayaan bay kula tabcayd ka baran karaan
waxay ka baran karaan waxaan qof waliba fahmadiisu leeyahay isha aragtida uu eego qof waliba soo baxaashiisa yacnaha ama kartidiisa si fudud buu baran karaa waxaan qaar wayba ku tacal taqaquseen oo iyagaaba ka badiyaba dadka baaba laga yaabaado ina ciyaarta ka cayaaraan xoogaa qaad xumada qaaf ila yar isku yaac sameeyaan mooyee inaba xubi lahaba yihiin baa dhici kartaba
Cabdikariin Nolol V O A magaalada Laascaanood
mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaanad la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA hoggaamiyaasha madasha qaran ayaa heshiiskii ay dhawaan ka gaareen qaabka doorashada uga dhacaysa Soomaaliya waxaa ka mid ahaa dhismaha laba guddi doorasho oo kala ah guddiga doorashada heerka gobol iyo guddiyada doorashada heerka qaran haddaba maxay tahay hawsha labadan guddi maxayse tahay dareenka laga qabo waa mowduuca warbixinno ka kooban laba qaybood oo aad dhageysan doontaan maanta iyo berri warbixintaana qaybteeda koowaad waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Mukhtaar Maxamed Catoosh
qodobada ay ku heshiiyeen hoggaamiyaasha madasha wadashiga qaranka ee doorashooyinka dalka ayaa ka mid ah in la dhiso guddi doorashooyin heer maamul goboleed iyo heer qaran oo soo xulay xildhibaanada dowladda cusub ee la filayo in la dhiso dabayaaqada sanadkan. Bisha Agoosto ayaa la gudageli doonaa soo xulista xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Soomaaliya oo gaaraya 275 mudane, iyadoo xildhibaan walbana uu soo dooranayo 51 qof oo ka soo jeeda beesha uu ka dhashay, kuwaasi oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada. Su'aasha dadka Soomaaliyeed ay isweydiinayaan waxay tahay: muxuu yahay doorka kooxda fulinta guddiyada doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran? Wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Xasan Cabdi Maxamed, ayaan weydiiyey su'aashaasi.
Ramadaan Kariim, guud ahaan dhageystayaasha idaacadda VOA ee dunida meel walba ay ka joogaan iyo shaqaalaheedaba, Ramadaan Kariim, cadowsha dabcan ee waddankan saad aad ugu ogtahayba muddadii la soo dhaafay 22 sano ahayd wuxuu soo maray dagaal la sokeeyo, hase yeeshee geedi socodkii loogu jiray in ummadda Soomaaliyeed la gaarsiiyo dowladnimo taama. Dabcan maalinba meel bay yay joogtaa, hayeeshee maanta oo 2016 haatana aynu marayno ummadda Soomaaliyeed waxay u socotaa bil iyo laba kadib haddii Alla idmin doorasho ay waddankan ka dhacaan. Dabcan doorashooyinkii la filayay inay noqdaan qof iyo codkii suurtagal mayna noqon, laakiin doorasho ka wanaagsan tii 2012 haddana aan gaarsiisnayn heerkii la rabay ee ah in qof iyo codkii wax lagu doortay mid kale u dhaxayso uu yara dhow oo lagu sii gaari doono mustaqbalka haddii Alla idmida codka qofkii iyo codkii ay noqon doonto. Marka nidaamkaas hadda wax socdaan, dabcan de gudiyo heer dowlad goboleed iyo heer federaalba waa la magacaabay oo labaduba laba gudiyo wada shaqeyn toosa ay ka dhaxaysa ah. Dabcan de doorashooyinka waxay ka kala dhacayaan deegaanada dowlad goboleedyada, tusaale ahaan waxay ka kala dhacayaan magaalada aan iraahda Kismaayo, waxay ka dhacayaan magaalada Baydhabo, waxay ka dhacayaan magaalada Garowe, waxay ka dhacayaan magaalada Cadaado iyo magaalooyin kale. Dabcan la isleeyahay doorashooyinku way ka dhici doonaan, marka wax rajeynaya marka labada gudiyo ay wada shaqeyn doonaan, kuwa heer dowlad goboleed doorashooyinka iyo heer federaal intuba. Dabcan de kulliba waxay ka siman yihiin in ummadda la gaarsiiyo meesha ay maanta taaganta laga sii dhaqaa si loo gaaro isbeddel taama oo wadanka.
Haddii aad bayaaniso maxay noqonaysaa shaqadooda labadaas gudiyo?
Dabcan de culayska ugu weyn waxaa qaadanaya gudiyada heer dowlad goboleed, waayo doorashooyinku waxay ka dhacayaan intooda badan dowlad goboleedyada haatan dalka ka jiro. Waxaan aaminsanahay marka culayska inuu ayaga fuulayo. Dabcan de gudiga heerka federaalna waa gudiga dejinaya jadwalka doorashada iyo ku dhawaaqida xilliga doorashada ay bilaabanayso iyo gabagabadii xilliga ay kusoo idlaanayso. Dabcan de waa gudiga laga sugay inay bixiyaan khariiradii dhabta ahayd oo la raaci lahaa. Walowna aan aaminsanahay in shaqada ugu weyn ay dusha ka fuuli doonto gudigan heer dowlad goboleed.
Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Ibraahin Aadan Cabdiraxmaan Sate ayaa isna sharaxay doorka shaqo gudiyadan fulinta doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran.
Labada dhinacba waxay ka koobnaan doonaan, waxay ahaan doonaan inclusive ay ahaan doonaan oo kuwa loo dhan yahay oo kuwa heer gobolna waxaa ku jiri doona xubno matali doona dowladda federaalka, kuwa heer federaalna waxaa ku jiri doona xubno ka matali doona goboleedyada. Gudiyadaas labada shaqadooda waxay noqon doontaa inay habkii doorashadan ay u dhici lahayd 2016 doorashada dhici lahayd inay maarata dadkii maarayn lahaa ayay noqon doonaan. Labada gudina, midka heerka gobolka heerka gobolka ah wuxuu noqon doonaa guddi heer farsama, guddiga heerka federaalkana wuxuu noqon doonaa guddi ka shaqeeya isku dubridka kormeerka iyo xaqiijinta inay doorashadu si habsami leh u dhacdo insha allah.
Waxgaradkii odayaasha dhaqanka qaarkood ayaa aaminsan in gudiyadan doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer federaal uu doorkooda noqon doono inay agaasimaan islamarkaana ay goobjoog ka ahaadaan doorashooyinka iyo soo xulidda xildhibaanada labada aqal. Ugaas Axmed Xaaji Xasan Kaskey ayaa arintaasi ka hadlay.
Kolba sidaa la socota, doorka gudiyada wuxuu noqon karaa guddi haddii la xulo wuxuu noqon karaa in uu noqdo guddi arji qabasho ah qaabka doorashada u dhaxayso golaha sare iyo golaha hooseba. Marka in ay noqdaan raggii hawshaas ka shaqeyn lahaa ee u gogol dhigi lahaa arjidana qaban lahaa hawlahaasna ka shaqeyn lahaa, saas bay ila tahay.
Odayaasha Koonfur Galbeed ayaad ka mid tahay, muxuu yahay marka waxyaabaha looga baahan yahay guddi noocan oo kale marka la sameynaya in lagu soo
hawl walba la qabanayo? Horta guddi waa inay lahaataa oo ah hawshaasi si ay u qabtaan. Guddi waa fududeeya hawlaha la qabanayo, fududeeya. Haddii aan ahay odayaasha Koonfur Galbeed Soomaaliya, guddigaas mar walba lagama maarmo. Waxaan dhihi lahaa laga dhiga keliya rag karti u leh, fahmaya, musuqmaasuqana ka dheeranaya.
Dr. Abdishakur Sheikh Hassan oo ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho kana mid ah dadka adarsa siyaasadda Soomaaliya ayaa isna qaba in gudiyadan aysan ahayn kuwa dhexdhexaad noqon kara laakiin in la sameeyo waxa loo arkay buuri xal iyo inuu san dib u dhac ku imaanin doorashooyinka la filayo
habkan hadda doorashadan ay ku timid loo sameeyayba waxa weeye qaab xeer jajaba dalkan ah baarlamaan iyo dawlad aan ku meel gaar ahayn iyadoo la doonayay in dastuur dadku ku haga siyaasadda markii dambe halka loo guurayo inay ka shaqeeyaan howlahaas oo dhan waxaa lala galay meel aan lagama shaqeyn oo kas ayaa loo yeelay ilaa marka dastuurka booskiisa uu galo forumka hadda ka shaqeeyay international community oo qasab ku noqotay inay howlahan forumkaas taaqtigeed xalaal ma aysan ahayn hadda gudiyada soo xulitaankooda yaa soo xulaya yaa mandatekaas yaa mandatka inta loo siiyey uma degsanaa qaab wax dad lagu shaqaaleeyo ama lagu soo xulo waxaa laga yaabaa nin jeclaysi fara badan in lagu keeno iyadoo la doonayo in ay u soo xulaan dadkii baarlamaanka ugu qeybgeli lahaa qaabka ay u shaqeeyaan soomaalidana weli ma ay gaarin daahfurnaan iyo isxisaabtan dalkan kama jiro ilaa hadda nidaamka jiray wax daahfurnaana wax la xisaabtana ma uusan lahayn marka shakigaas iyadoo ay jirto waa uun dowladnimadii horey ha loo wado maadaama dalkii uu burbursanaa ilaa hadda tabartii wixii na geysaysayna weliba iyadoo international kuna riixayaan ilaa xeerkan inaan joogno taa marka shaki badan bay siyaasiyiin badan ku keenaysaa oo ah inaanan wixii noqon doonin wax xaq ah oo si cadaalada ay u dhacaan laakiin xal weeye xal mooye ahaan baa loo qaadanayaa oo gudiyadaas inay sidaa u shaqeeyaan oo haddana meesha uusan gaab dhicin oo baarlamaan ilaa la gaaro 2020 oo haddana haddii doorasho qabsoomi karto haddayna ayaga la fariisan marka waa xal waaye mooye wax la yiraahdo wax saxaha oo ayaa meesha ka imaanaya ma jirto
ismaha gudiyadan doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer federaal waxay noqotay hadalhaynta ugu badan siyaasadda soomaaliya xilligan gudoomiyaha jaamacadda Southern Professor Maxamed Cali Kallaay ayaan weydiiyey howsha la rabo inuu qabto gudigan doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran
gudigan waxaa laga rabaa inay si cadaalad ah dadka ugu qeybiyaan tusaalen waxaa la yidhi 51 qof ayaa wax dooranayso inay hubiyaan in 51 qof aysan noqon ku shubasho oo macnaheedu yahay dadkan 7 ah oo doonaya madaxtinimada dad ay wataan inaysan keenin oo si cadaalad ah beesha markaas wax dooranayso waxaa la yidhi halkii qof waxa dooranay 51 qof in marka la helo 51 qof oo daacad ah oo isugu jira culimada diin iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada ay ka kooban yihiin kaas ayaa laga rabaa gudigaasi inuu daacadnimadaas ku shaqeeyo iyadoo waliba ay ag fadhiyaan gudiga doorashada oo rasmiga si aysan mugdi iyo meel laaba aan lagu gelin meel publica ay ku sameeyaan
si kastaba ha ahaatee gudiyadan doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer federaal waxay shaqeyn doonaan muddo aan ka badnayn 3-5 bilood iyadoo marka doorashooyinka ay soo gabagaboobaan la kala dirayo xubnaha gudigan
intaasi dhegaystayaal waxay noogu eeg qaybta koowaad barnaamij gaar oo aan uga hadlaynay doorka gudiyada doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer federaal qaybta labaad oo aan uga hadlayno mas-uuliyadda gudigan iyo dareenka siyaasiyiinta soomaaliyeed ay ka qabaan waxaad dhegaysan doontaan maalinta berito hadduu allah awood leh oqaado
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america goodro waxaad maqli doontaan falaqeyn ku saabsan toogashada orlando xubintii dooda gaaban iyo weliba waxbarashadii marka horese warkii dunida
kumanaan qof oo ay ku jiraan dadka isku jinsiga ah ee u damacu kala galo ayaa xusuus ku qabtay magaalooyin kala duwan oo ku yaala dalkan mareykanka kuwaasoo shiday shumacyo ay ku xusuusanayaan dilkii shalay ka dhacay goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Orlando ee gobolka Florida dhacdadan ayaa noqotay toogashadii ugu xumayd ee soo marta taariikhda dalkan Mareykanka ilaa iyo 10 qof ayaa weerarkaasi ku dhimatay waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo 13 qof oo kale madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa amar ku bixiyay in calanka dalkan Mareykanka qayb ahaan hoos loo dhigo si loogu murugoodo dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi
hogamiyasha caalamka ayaa iyaguna dhaleeceeyay weerarkaasi lagu qaaday naadiga caweyskii magaalada Orlando gobolka Florida. Madaxweynihii hore Afghanistan Xamid Karzai oo la hadlayay laanta V O A dalka Afghanistan ayaa wuxuu sheegay inuu dareensan yahay murugada haysata dadweynaha Mareykanka. Wuxuu sheegay in dalkiisu u taagan yahay islamarkaana uu soo joogay toogashooyin iyo dil maalinla ah. Ninka dableyda ee ka dambeeyey weerarkan oo magaciisa lagu sheegay Cumar Mateen waxa uu ku dhashay magaalada New York, hase yeeshee waxa labadiisa waalid ay ka soo jeedaan waddankaasi Afghanistan. Madaxweynaha waddankaasi Ashraf Ghani ayaa isagu si xoogan u dhaleeceeyay sidoo kale madax kale oo ka tirsan caalamka oo ay ka mid tahay hogaamiyaha Jarmal marka Angela Merkel boqoradda Britain Queen Elizabeth, madaxweynaha Faransiiska Fagaas waa Hollande, madaxweynaha Shiina Xi Jinping iyo ra'iisul wasaaraha Israel Netanyahu iyo waliba ra'iisul wasaaraha Falastiiniyiinta Rami Hamdallah ayaa iyagu dhamaantood dhaleeceeyay weerarkaas.
Weerarada la midka ah kii axaddii shalay ka dhacay magaalada Orlando ee gobolka Florida ayaa warwar iyo naxdin ka abuuray dalka Mareykanka, waxaana uu soo celiyay su'aalo muddaba dadka Mareykanka isweydiinayeen oo ahaa maxay dawladdu ka qaban kartaa sidii ay uga hortagi lahayd falalka noocan oo kale ah ee inay soo noqnoqdaan. Dadka walwalka noocan qaba waxaa ka mid ah muslimiinta Mareykanka oo iyagu jawaab aan fiicnayn kala kulma inta badan dadka Mareykanka aan muslimka ahayn marka weeraro noocan oo kale ay dhacaan. Wariyaha Maxamuud Mascade ayaa imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxa uu weydiiyay dareenkiisa ku aadan weerarkan.
Markaan aan fiiriyo dareenkayga ku aadan ninkaas dadkaas aan waxba galabsanin ku laayay magaalada Orlando ee gobolka Florida, waxa weeye xaqiiqatan dareen aad iyo aad u damqasho badan weeye. Waxaanan ku cambaaraynaynaa falka ninkaas u geystay, wax lagu cambaaraya midda ugu adag baan ku cambaaraynaynaa. Maxaa jira wuxuu sameeyey wax islaamka kasoo horjeeda, wax qiyamka insaaniga ah, wax ixtiraamiga kasoo horjeeda, wuxuu geystay dad aan waxba galabsanin oo maal iyo iskaga caweynaya inuu u tago inuu 100 qofna dilo, 100 dheeraadna u dhaawaco, weliba qaarkood dhaawac halis ay yihiin. Arrintaas waxa weeye waa falal waxshinimo ah weeye, waa falal xaqiiqa ahaan kutusinaysa ijraamka iyo nacaybka ninkaas ku jira kutusinaysa weeyaan. Aad iyo aad baan arrintaas iyada aan wax u nahay, aad iyo aad baan arrinta iyada aan u cambaaraynaynaa, aad iyo aad baan arrinta iyada aan uga damqanaynaa. Waxayna mar kale ay sii laba jibaaraysaa shaqadiina laga rabay ahayd mar walba inaan soo bandhigno suurada islaamka wanaagsan. Yacni
wagartay Cabdiraxmaan, waxaa la sheegay in ninkani weerarka geystay, weerarkan uu geystay uu yahay kii ugu weynaa ee qof hubaysan uu dalka Mareykanka gudihiisa ka geysto. Waxaadna ogtahay in dad in la weeraro ama dad meel lagu laayo aanay ahayn sheeko sahlan. Markii aad sheekadan u caasa maqashay ninkan inuu weerarka geystay, isla markaasina la sheegay inuu qofka weerarka dadka faraha badan laayo uu muslim yahay, dareenkaagu siduu noqday? Maxaadse markaa adiga kuu muuqday maadaama aad qof muslimna tahay oo la yirin muslimaha dad laayo?
Wallaahi Maxamuud, arrintaas waa arrin aad iyo aad xaqiiqatan la yaab leh. Waxaa jira oday Soomaaliyeed baa bari maamahay, marka wuxuu ku mahamayo wuxuu yihi haddaan aamusnaan ariga sidan laga dayn maayo, haddaan hadallana wuxuu yihi waa afsal dhulku dheg buu dha. Mar waxaan ka soo wadaa waxa weeye mudda waxaan soo dhisaynay muxuu ahaa inaan imajka iyo bigtureka ama suurada wanaagsan muslimiinta aan soo celino. Geerida hadda ugu dambeysa Maxamed Cali kale Allah u naxariisto, usbuucii hadda ugu dambeeyey oo dhan inta badan qalab warbaahinta Mareykanku suura fiican ama muuqaal fiican bay ka bixinayaan muslimiinta, taasoo xaqiiqatan noqon karta wax la odhan karo, wax lagu nafisayo oo cadaadiskii iyo islaam nacaybkii iyo barasharkiina saarna yara dabcinaysa. Waxaan intaa ka shaqaynayna inaan dadka aan u furno albaabada iyo masaajidda aan ku marti qaadno annagoo kala hadlayna arrinta iyada islaamka iyo muxuu wada noolaanshaha iyo qiimaha ay leedahay. Intaa marka waxaan sameynayna inaan suurada fiican ee muslimiinta wanaajinno soo bandhigno, adoo taa ka shaqaynaysa markii lagu yiraahdo qof muslim sheeganaya oo magac muxuu kula wadaaga oo diin kula wadaaga ayaa intuu soo galay dad aan waxba ka galabsan isaga, waxay u geysteen aan jirin ayuu muxuu ahaa sidaas naxariisarada uu u dilay. Waxaad garanaysa waa damqasho weeyaan. Xaqiiqatan waxaan isweydiiyey talow haddana maxaa idinku iman kara, talow maxaa muslimiinta ku iman kara, maxaa Mareykanka degan, muxuu ahaa talow arrintaas inta in lagbay dhaawac u geysan kartaa? Suuragal ma tahay dad xanaaqsan intay soo baxaan inay berita iyaguna masaajidda iyo meelaha muslimiinta ugu badan yihiin isaga bishii Ramadaan lagu jiro ay dhibaato ka geystaan? Suuragal ma tahay? Xageese looga hortagi karaa? Wadada idin furan eed qaadi kartaanu maxay tahay? Su'aalahaas oo dhan baan isweydiiyey xaqiiqatan. Yacni markii aan arrinta maqlayna xaqiiq ahaan yani waqti daqiiqada igu qaadatay xataa inaan ka bixiyo inaan xataa hadlaba yacni maxaa jira maalmo ka horba waxaan dhiseynay wanaag iyo wada noolaansho, kadibna waxaa dhacay falkan. Marka markiiba waxa ku noqonaysaa dhaawac iyo sadmo wax la yiraahdo ayaa ku noqonaysa. Marka damqasho xoog badan xaqiiqatan ayaa aniga iyo dadka muslimiinta aba ay ku ahayd nagura tahay. Yani
su'aalaha faraha badan ee aad sheegtay ee hadda aad weydiinaysay, dabcan kama aadan jawaabin, laakiin mid ka mid ah haddii aan ku weydiiyo oo ah weerarkani saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa muslimiinta ku dhaqan waddanka Mareykanka oo adigu aad ka mid tahay?
Saameyntu ku yeelan karaa xaqiiqatan waa saameyn aad u fara badan weeye. Saameyntu waxa weeye qofku inuu isweydiin doono barito meeshu ka shaqeynaya markuu tago qofka muslimka ahaa, qofku la shaqeynaya cuqdu ka qaadaya, shaki buu ka qaadaya, wuxuu oranayaa oo hadduu uu nin magac muslim sheegtay shalay waxaa geystay armuu kana kii oo kale uu igu noqdaa. Qofku hadduu tago xataa iskuulku aadayay, shaki iyo saameyn bay ku yeelanaysaa. Qofku hadduu tago meesha suuqe laga ganacsaday uu kasoo adeeganayay, qofkii arka gaar ahaan marka lagu arko gabadha calaamada xijaabka iyo muuqaalka muslimiinta marka lagu arko, cuqdo iyo shaki iyo muxuu ahaa in la kala fogaado ayaa dhalanaysa. Taas marka waa qaybahaas oo markiiba saa uu muuqanaysa. Waxaa kaloo xaqiiqatan arintan oo ay siinaysaa fursad, ay siinaysaa nimanka siyaasiyiinta ah ee doorashadaba ku galayay kaambeynka xoog badan ku galayay muslimiintu dad bini aadamku ula noolaan kara ma aha. Marka waa in la karantiilo, waa in sidan la yeelo. Kuwiiba waxay siinaysaa erayadii ay doonayeen bay siinaysaa, yacni iyaduna waa culays kaleeto xaqiiqatan iyo damqasho kaleeto weeyaan. Waxay saameynta ay yeelan kartaa, ay noqon kartaa isoo dhowaanshihii laga shaqeyn lafteeda intu kala shaki badan yimaado in la kala fogaado oo dadku ay xataa ku arkaan un waxaanad sheegaysaa niyaha wax saxa maaha, hadduu wax saxa yahay ka waran kan iyo kan iyo kan baa waxaan samaynaya. Taasuna waa suuragal weyn. Laakiin waxaa muhiima maxamedow inaan arrin kale aan ku darno ah, dadka waxaan samaynaya dadka ay laayaan dadka ugu badan waa muslimiin weeyaan, dadka ay laayaan waa culimada muslimiinta weeyaan, dadka ay laayaan waa kuwa masaajidda ku jira weeyaan. Marka kuwan waa kaan karo bulshada adduunka maanta u soo baxday weeyaan. Waxaa muhiim marka in la isweydiiyo iyadoo aan loo fiirinin diin, iyadoo aan loo fiirinin midab, inuu adduunka iska kaashado kaan karahan see la isaga qabtaa inuu adduunka iska kaashado. Taas ayaa adduunka oo dhan saaran, inaga dhanna laynaga doonayaa.
Kaasi waxau ahaa imaamka masaajidka Daarulhijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, oo dareenkiisa ku aadan weerarkii shalay ka dhacay magaalada Orlando ee gobolka Florida ee dalkan Mareykanka uga warramayay Maxamuud Mascade, wariyaha V O A magaalada Minneapolis. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Waa tahay dhegaystayaal, haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo soo diyaarisay soona jeedinaysa Saynab Abuukar.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa wado qorshayaal amni oo uu maamulku ku doonayo inuu wax kaga qabto amniga caasimada magaalada Muqdisho oo marar badan dilal, weeraro iyo qaraxyaba ay ka dhaceen. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa shalay magacaabay guddi heer degmada, kuwaas oo la sheegay in lagula xisaabtamayo amniga caasimada magaalada Muqdisho tan iyo markii xaaladda nabadgelyada Muqdisho lagu wareejiyay gobolka. Haddaba qorshahan muxuu ka bedeli karaa xaaladda amaanka magaalada? Waa xubinta dooda gaaban maanta. Waxaana nagala qayb galaya afhayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Cumar Xalane iyo Madiina Maxamuud Maxamed oo ka mid ah dadka degan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya afhayeenka gobolka.
Amniga horta waxa weeye wakaalinta koobaadeed ee nolosha weeyaan. Si amni loo helo marka waa in waajibaad la kala qaato. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Dr. Yuusuf Xuseen Jimcaale wuxuu amar ku bixiyey oo la shiray dhammaan laamaha amniga iyo gudoomiyaasha degmooyinka in maanta wixii laga bilaabo ay mas-uuliyaddu meel yeelanayso oo uusan aqbalaynin kiis baa dhacay lagama dabatay, kiis baa dhacay lagama hortagin. Inuusan aqbalaynin degmo walba waxaa gudoomiye amni ka ah gudoomiyaha degmada ka ah. Degmadu waxay leedahay taliye saldhig boolis, taliye saldhig nabad sugdeed, taliye saldhig ciidan ilaala deegaan, waxay leedahay gudoomiye ku xigeen arrimo bulsho iyo amni, waxay leedahay waaxo ugu yaraan kiiba afar waaxo tahay.
Marka guddigan la magacaabay maxuu ka dhigan yahay?
Guddigu wuxuu ka dhigan yahay waxa la rabaa in lagula xisaabtamo madaxda degmooyinka inay ayagu mas-uul ka yihiin waxa ka dhacaya deegaankooda ka dhacaya. Waana mas-uuliyad loo baahan yahay in la qaato. Tusaale, haddii ay wax dhacaan وإن قفلوا صحرة وإن كيسكم مال أو الضبط اللقرة ما هنا وادلين وأنا بحصدهم نقول ديدنا يعني وحوي أنت يسنا يجوا واحد دلين هرت مركهرة إن أيق اللي دلوا وياه
توقف صلاة بندونا مدينة محمود محمد بعد ضد دنك كلا كارق قيب جلس وادقيس هذا الكع عبد الفتاح فين كقبل كوحلي هاي وجدد جد جو حيتها إن مال السارة ما عند لقول حساب تبع مسؤولية ده لبعت هذا كدعة دقمة أما قبل ك مركا ماشوا كطلب سده أدق واركتا قرشهن أمني كقبل كأوضة قرشة قبل كأوضة وقرشة في عنا دي هاد هرجليده لكن قرشة قبل كأوضة مركز توه حنا ليه قرشة على وضع مركز توه حنا ليه جدي على سمية مركز توه حنا ليه جو هاد أوس بدلا مركن هم كأنه بس دي وكله هادنا نقطة أم لما كي هرا كله أول مقعاب وكله كبرنا إنه وقف في عن أوسو أوكين دون جدي على مقعاب قرشة هرا جد أمن لوري جو قبل كلوري جي مركز لوري جينا وعيس بدلا ملا qaray sidii u dhacay dhibaato sidii dhisa maalin kasta waxa ay tahay dablay bistaalada wadato qofta dishay oo arag weerarka ka dhaca magaalada een kullatu waa jugjug maashaaj mise salaad hore socda kullatu saasan anagu aan u haysanay inta ay abdii fataah hadalka madina oo ah inaanay wax badan ka bedelneen qorshihii hore aad wadeen qorshahan maxaad ka dhihi lahayd
madina horta way maasanta waxaan rabaa horta waxaan leeyahay madina haniyad tabi wax walba isku day weeyaan hadii wax la isku dayo hal baa imanay bulshada xamar degan annaga ayaa mas'uul ah annaga ayaa waxa nagula baahan yahay inaan qorsho la nimaado qorshahaasna uu noqdo qorsho hirgalay oo noqdo nagula baahan yahay qadiyadan hadda ah ee gudoomiyaha gobolka ah fikirkiisa ah ee keentay inuu sameeyo gudiga heer degmo inuu sameeyo ee degmo walba loo sameeyo gudiga amniga degmada loo sameeyo gudoomiyaha degmada madax ka yahay aniga waxaan aaminsanahay 100% ay wax badan ka bedeli kartaa xaaladda amniga caasimadda magaaladan waa weyn tahay 17 degmo weeyaan 17 wiil oo dhalinyaro ah oo aqoon yahana xukuma 17 saldhig ciidan bay leedahay 17 saldhig ciidan nabasugeed bay leedahay marnaba ma dhici karto in la controli waayo ma dhici karto waa in la controla waa in amnigeedan la xaqiijiya waa in bulshada waayo magaaladan waxay isugu xiran tahay guri guri isugu xiran tahay 13 ilaa duqa magaalada isugu xiran yihiin marka waa in sida ay tahay inta looga shaqeeyo loo maamulo lana fuliyo amaankala laga shaqeeyo
rajada abdi fitaah uu muujinayo leeyahay qorshe ka duwankii hore wax badan baan ka fili karnaa adigu ma aragtay
rajada ilaa laga ma tago laakiin hadeed waxa ku tusay degmada aniga aan degan hadda ka soo qaad degmada aniga aan degan dhowr qofood lagu dilay marka lagu dilay qofti waa la dilay ninkii dilay tartiib inta sa taxo iska baxay askari male degmada wax ku soo baxa male wax daba ka caamale sideeda dhanba askari hadduu soo jid kastaba askari taagneen oo dhibka dhacay oo san wax ka qabaneen qofta shacabka kuma dhiri karto adigu inay sheeg kuma dhiri karto inay tira taleefanka dirta kaali tira taleefanka kii aad soo tago marka dambe ku cid waa ka dhisanaa marka ciidanka waa taagan yahay laami qaarkiis marka taagan ninkii gaarku buuxayo wuxuu rabaa ku sameysanaya ama ninkii wax dilay bistoolada adduunyada wata jidkan iska mara askari waa iska taagan gacanta iska haystaa ninku waa tagay asaga meel aan u dheeran oo falka fuli marka ciidamada sarwaxeeda wax loo dirayaa iyaga baahdilan baa wax inay wax qabtaan diyaar u ahayn oo gacanta isku kor saarayeen talabaad degmooyinka nimanka ka shaqeeyo dhalinyarada wiilka oo sheegay kama shaqeeyaan waxay ka shaqeeyaan iyaga danahooda waxay ka shaqeeyaan saldhigyo meesha degmooyinka joogan ma soo baxaan banaanka ninka duso banaanka soo baxayn oo xaafadii iyo isgoysadii iyo habeenkii iyo wax jiray mootooyinka socda iyo baabuurta bansalada oo gurguranaya isan war u hayn maxuu qaban karaa ninkaas
waxaan u deynaynaa jawaabtaas
aad ay maasantaa madina eedayntu waa furanta laakiin waxaan rabaa dhalinyarada way shaqeeyaan shaqo la yaab leh qabtaan magaalada way dhismatay magaalada horumar bay sameeyneysa waxaad aragtay oo laamiyaha la dhisay kuwa ugu dambeeyo labada ahaa waa kuwa kii wadnaha iyo kii sodonka iyana maanta dhismaha ku bilaabatay cid ka yeelimayno waxuma qabata waxaan rabaa inaan halka qodob oo muhiimka loo baahan yahay waxa weeye madina iyo intii la mid ahay waxaan uga baahanahay la shaqeyn aan uga baahanahay eedayn uguma baahnin kaliya waxaan uga baahanahay inay cadawga soo sheega hooyo baa dhashay ninkana dilay hooyo guriyuu ka soo kacaya hooyaa cunto siinaysa ma garanaysa cirka kama soo degin mogta waxii maaha qofkana dilayaanagu marka waa in horta wada shaqeyn timaadaa shacabka haday gacmaha naga laabtaan saanan isku eegaanan waxba qaban mayn
aniga inaan la shaqeyno oo shacabku uu la shaqeeyo gobolku way fiican tahay laakiin uma taalo iyo mid u dhow iyo mid loo imaan karo mid lagu dhiiri kale ma aha gobolka soo shaqeynaya shaqadiisa lama shaqeyn karo shacab inta banaanka u soo baxan gobolka banaadir lama shaqeyn kara been xaqiiqa geey been la sheegay ma fiican lama shaqeyn kara gobolka banaadir waxay u la shaqeyn karin qof kasta nafteedu baqay qof kasta waxa ku leeyahay waxa ku leedahay qof aashala waa war sheegta qofta shaqada waa daba ka awlso dhig marka qof kasta ba adoo wixii u jeedaad sheegi karin hadaa sheegtaan aad u geeriyooy marka nin waxa la rabaa gobolkaas waxa la rabaa dadkaas dad dhiri galiya ciidan dhiri galiya madax dhiri galiya inkasta oo gobolka banaadir gudoomiyaha oo neef fircoona shaqeeyay yahay haddana waxa qaba dadka ka hooseeya oo u dhiibay xilalka oo waxa ku leeyahay gobolka banaadir loo xil saaray dadkaas aad u liita madaxda dhan waxa ku leeyahay oo saraakiisha laho waxa ku leeyahay ciidanka booliska laho waxaas oo dhaba aad dabacsan waxa dad dabacsan waa shaqsi ninkaas waa dadaal waa shaqeeya habeen iyo maalin waa u dheelmada laakiin aniga gobolka banaadir inta ka shaqeeyo ninka aan la dhacsan ninkaas ka jirta
saddexda oo soo laabana dhanka amniga qorshahan gudiga waxa ka horeeyay qorsha guud oo maamulka gobolka loogu wareejiyay amniga magaalada Muqdisho haddana ma muuqato wax isbeddel oo dhanka amniga la xiriira weerar ha dhaca dilal ha dhaca maxaa ugu wacan ma habacsanaan dhanki amniga jira ma jilicsanaan wada shaqeynta baan liidata
ma rabno inaan moqtahay runta ka leexleexanno macna sameeymaydo magaalada Muqdisho sida ay ahayd iyo maanta sida ay tahay shaqo isku male in la sameeyo tiro loo baahan shacabka Soomaaliyeed ee xamar degan 3 milyan ee hal shaqeeyaan dawladda adag waa laga adkaanaya qof walba uu dhimanaya laakiin maalintiisa iyo waqtigiisa uu dhimanaya marka adoo hurda ha dhimanine adoo rafanaya dhimo inkastoo maalmaha aan dambe wada shaqeyn fiican jirto oo wax badan la fashiliyay oo shacabka xamar degan ay soo sheegeen haddana waxaan rabnaa inaan baqdinay iimanin oo la sii laba laaban rabnaa guusha waa la gaaraya qof walba uu dan ugu jirtaa in amni la helo qof walba Soomaaliya oo caasimadan ku nool baa dan ugu jirtaa inaan caasimada qof ugu dilin marka shacabku xakasay hadda u wadaan hawsha halka xakasay wadaano anagana waxaan naga go'an in magaalada amni heshanaqo
haye madina gobolkii guud ahaan dawladda qorshe amniga lagu xaqiijinay bay wadaan haddana wali weeraradii iyo dilkii iyo qaraxyadii magaalada way ka dhacayaan maxaad isleedahay sabab way u yihiin inay dhacaan
waxaan isleeyahay aniga waxay dhibaatadaas u dhacday inay shacabkii iyo dadkii dawladdii gobolka Banaadir nimankii jooga oo madaxda ay oo amniga sugaayay iyo dadka shacabka wada shaqeyn saasa oo lagu dhiri kale insa ka dhaxeen haday ka dhaxeydana waa qof iyo laba markaas iyadu xogaa markaas meel kaligeedheedo oo nimankaas la joogo wax sheegi karto ku dhiri karto laakiin shacabka magaalada Muqdisho jooga kuma dhiri kara qaar kood inay sheegan waxay arkaan waxa aniga marka saas waxaan u leeyahay askarta iyo ciidanka magaalada Muqdisho ku sugan hadii Ilaahay laga cabsana amaanka way soo karaan shacabku inay dhiirigelin ku sameeyaan oo shacabku inuu dhiiriyaan oo gobolka Banaadir madaxdooda soo baxay ee dadka dhiirigeliyaan oo waxaan ku leeyahay waxaad u baahatay askarigaad u baahatay qofta u baahatay oo soo booda oo heli karto oo markaad soo hadal waxaad adigu shala soo qabato oo adigu naftaada u biimeeyay inaad bari sidii aad ugu talgash in lagu qabto mase haddii ninkii soo qabato qofta sheegto bari inta meel geey ninkii inta la dayn ninkii ruuxiisa ku dilay waa dhacdo waa buux waa la ogeyn marka waxaan leeyahay madaxda waxaan leeyahay dadka dhiirigelin hasiyay hal dhiirigeliyeen si loola shaqeeyo
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba afayinka gobolka iyo Madiina maxaa qorshahan laga fili karaa xaaladda magaaladii maxay ka bedeli kartaa amnigeeda
qorshaha waxaa laga filan karaa guul iyo gobolnimo laga fili karaa iyo magaalada amniga yaa laga filan karaa way ka go'an tahay gudoomiye madale in magaaladan la amniyo Ismaan amniyay helaan qof walbo si xurriyada ay magaalada ku marto ka go'anta waana gaareynaa bindaagrid Ilaahay baan tala saaranayna guulaanan u rajaynayna in sida hadda ku socoto magaalada oo maanta wadnihi iyo fadhiyo iyo laamidi waaweynaa ee baar waxay balaagsi maray dhismayaan xamar waa israacay guul ayaanan ka rajaynayna qorshaha hadda socdana waa dib u soo kabashadii caasimadda Soomaaliyeed weeye idinna guul aad rajaynaya
madina wuxuu ka bedeli karaa xaaladii magaalada Muqdisho
amnigeeda waa ka bedeli kartaa hadii sida oo afayanku noo sheegay sidaas ku socoto oo dhaxda marada lagu xirto oo la istaago oo habeen iyo maalin la harsan laakiin haddii isgoosooyinka iyo isgoosidii carad cilay yihiin oo sida hadda arkay meesha doona ninka inta wax dil meesha doona oo ka bixi karo wax askari ku dhul arag wax saldhiga ku dhul arag nin degmo ku ag garab taagan la arag ninkii hadda u jeedo soo socdo waska aamuse marka laakiin hadda afayeen sida noo sheegay hadday sidaas arintu ku soconayso waa sida rabna doonayna oo ku jiifalay anagu markaas aan ku dhireen shaqada aan ku qabalay hadii laakiin afka laga sheegay sidii hore si ahaato jugtug meesha joog
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay afayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Umar Xalane iyo Madiina Maxamuud Maxamed oo ka mid ah dadka degan magaalada Muqdisho intayna ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabadgelyo.
هذا يوم هتسنتهاي سينب أبوكر محمد وحبنتاسي دود قابان كسو ديار سيمي قالة مقدشو وحان إذن كجيماني سي إذا عدى قلب نمي لانتاف كسوماليك فيوي هاتان وحد كسو لواتان حبنتي وحبر شدا يمختار محمد عطوش
سنتاتير إسلام جيرتان كأبهي إقمن محمد تاني
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada jaamacadda Kismaayo ayaa dadaal ugu jirta sidii ay xarun cusub uga dhisan lahayd gudaha magaalada Kismaayo kadib markii xarunta jaamacadaasi ay ku lahayd duleedka magaalada Kismaayo ay fariisin ka dhigteen ciidamada nabad ee ilaalinta midowga Afrika AMISOM gaar ahaan kuwa Kenya gudoomiyaha jaamacadda Kismaayo professor Cabdiqaadir Maxamed Xikam oo VOA la hadlay wuxuu sheegay in hadda jaamacadda ay adeeg waxbarasho ku bixiso dhismooyin ciriiri oo aan suurtagal u ahayn jaamacadda inay ku sii shaqeyso wuxuu sidoo kale sheegay maamulka inuu gudoonsiiyay dhul dhawaan ay dhisanayaan
jaamacaddu waxay lahayd campus aad weyn oo runtii dadaal badan lagu bixiyay si fiican loo dhisay ee magaalada tuuladkeeda markii ay dagaaladu halkan ay ka dhaceen ayaa meeshii waxay noqotay aag military oo aan la gali karin iskuula daraadii markaa taasi way adkaatay in lagu sii wado magaalada gudaheeda ayaanu maxaa ku raahdaa ku wadnay iskoolo aan horey jaamacado ay gacanta ugu sii haysay iskooladii waxa ka yimid culays iskool duq ah waqti hore la dhisay ujeediya ardada ku yar maxaa ku raada dumaya taas marka waxa ay noqotay in la iska kaashado bulshada Jubaland ku dhaqan oo dhan sidii loogu heli lahaa inta ay jaamacaddu u soo noqonayso dhismaheedii dhismiyo kale oo ay ku sii socoto waan dhawayd waxa la laanjigareeyay oo maxaa ku raada la dahfuray in dhismaha jaamacadda dawladuna ay dhul bixiso kana qayb qaadato sida loo dhisi lahaa bulshada Kismaayo oo dhan ay isaga kaashan lahayd sida loo dhisi lahaa jaamacaddii dhismo ku haboon oo ay ku sii sugi karto inta dhismaheedii uu u soo noqonayo marka si fiican ayaa loo habeeyay si fiican baan looga qayb qaatay dawladuna waxay siisay dhul kale oo maxaa ku raadin in dhismaha lagu bilaabo mar dhow aan rajaynayno dhismahaana waxa weey waxaan rabnaa in dhismo ku haboon oo munaasab ku ah jaamacadda in loo sameeyo abaabul fiicanna uu socdaa oo maxaa ku raadaa dadkan gobolada Jubbooyinka ku nool oo dhan inay ka qayb qaataana waana rajaynayaa waana ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan insha Allah ta'ala
xagee ayuu ku yaalaa marka dhulkan hadda maamulka uu siiyay jaamacadda Kismaayo
wuxuu ku yaalaa waa meesha la yiraahdo dhagax jabiska hadda loo yaqaano oo xagga dhanka midigta xeebta ayuu ku yaalaa marka dhul maxaa ku raa munaasaba ayaa ay dawladdu siisay jaamacadda
gudoomiyaha jaamacadda Kismaayo professor Cabdiqaadir Maxamed Xikam ayaa sidoo kale wuxuu muujiyay in tirada ardayda ay dhigatay jaamacadda ay sii kordhayso taasi oo muujinaysa buu yiri in dadku ay fahmeen muhiimadda waxbarashada ay leedahay wuxuuna sharaxaad ka bixiyay kulliyadaha ay bixiyaan
jaamacaddu waxa ay bixisaa ilaa hadda shan kulliyadood iyo machad kulliyada waxbarashada iyo management economic and management science ayaa ugu horeeyay oo aanu markii horeysay furnay waxa aanu ku xijinay kulliyada shariicada iyo public health kadib waxaanu ku darnay computer science iyo medicine baan ku darnay marka waxa weeyaan machad ba jira horumarinta bulshada loogu talagalay oo koorsad bixiyo diplomaad bixiyo certificate bixiyo oo maxaa ku raada qaybo takhasusyo kala duwan oo fara badan wax ka bixiya
gudahan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxbarashada tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaartana dhageysanaysa waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabad galiyo
Muxtar Maxamed Atoosh ayaa nala socodsiinaya xubintaasi waxbarashada xubintaasi ayaa ku soo gabagabeynaya idaacaddii galabnimo waxaan igoo Haaruun Macruuf iyo Caashe Ibrahim aadan oo idin leen nabad galiyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.